Ah, obrigada. Ó.
Grava seu recado agora.
Ih.